две от мястото на събитието.
Брифинг след работна среща с представители на институции и неправителствени организации, ангажирани с проблемите за безопасността на движението от 1 юни.
Добре дошли на колегите от медиите, пресата. Благодаря ви за интереса. Той не е към нас, всъщност е към събитието, което направихме днес на територията на Министерството на вътрешните работи. Знаете, 1 юни, всяка година, почти всички ръководства на Министерството, така ми е известно на Министерството на вътрешните работи, са продължавали тази традиция, тази кампания за опазване на детския живот. И ние да го направим. Аз помолих и бяха поканени, виждам от справката, над 10 неправителствени организации, разбира се, професионални ръководства на ангажирани от държавата институции. Около мене се виждате главния секретар, директор на главна дирекция на национална полиция и други отговорни колеги, които са ангажирани с тези процеси и са отговорни от Министерството на вътрешните работи. Знаете за среща при премиера от 27-ми, онази известна събота, май месец. Това беше просто така старта на нещо, което днеска правим, което е само за децата. Тази война буквално обявихме на войната по пътищата. Това не е пиар кампания, искам да го подчертая. Ние много сериозно се взели с този проблем и това са две от приоритетите на Министерството на вътрешните работи. Другото е битовата престъпност. Чували сте го от ръководството на Министерството на вътрешните работи. Не може да продължава да се избиваме така по пътищата. Опитваме се и целта ни е да спазиме това прието в Европейския съюз, тази норма за 10 години, 2010-2020, да намалим на половина загиналите по пътищата. Нашите числа сигурно ги знаете, само ще спомена, че в началото на 2008-2009 година бяха над 1000. След това успяхме да ги свалим до към 600. Сега отново се качва леко бройката нагоре към 700 и малко отгоре. Нашата цел е да свалим този процент и да продължаваме да се борим с и да постигаме тази цел, половина да бъдат от тези, които са под 500, ако може, изобщо да няма. Така че сме решени да го направим това. Статистиката до днес, беше 10 сутринта, я видях, е, че от 219 загинали за този период, с 16 сме по-малко от миналата година. За този период. Това не ни успокоява изобщо. 219 е много голямо число. Неприятното е, и което на мен ми прави впечатление, че 36 са загиналите деца 2016 година. Някакъв пик своеобразен, ние го обсъдихме тук, накратко по него споменахме. 2016 година, 6 години при това не е имало такова нещо, 36 деца убити на пътя. До сега тази година са само 4, надяваме се да запазим тенденцията, да няма такъв пик изобщо, да няма, ако може, убити деца на пътя. Знаете, промените в законодателство от 21 началото на годината януари влезеха промените в закона за движение по пътищата. Двойно увеличихме наказанията за превишена скорост. Вече се проверява за наркотици. Тук имам числа, които надали трябва да ви казвам всичките. Вие ги знаете, те са популярни, може би някъде са казани в пресата. Над 2500 табели са свалени от колите. Това е ново, което е направено. 1000 от тях са за неправоспособност от тези 2500. 1300 са за алкохол и над 307 са използвани наркотици. Закръглям числата, разбира се. Има намаляване с 20% съответно от тези, които са използвали алкохол и 25% от употребилите алкохол са първите. Средно с 20% има намаляване. Това не е успокояващо. Говоря от промените в законодателство. Знаете, че сме решени в момента и правим нови промени в законодателство и наредба номер 30, тя е на сайта до 14-тия срока. След това, надявам се, всички тези 6-7 проблеми има там, които ги изчистваме, ще бъдат променени и това ще спомогне също да свалиме този процент, ако може, още надолу. Днешната среща имаше една основна задача. Отново да обърнем внимание върху безопасността по пътищата, пред училищата, въобще да се вгледаме в това да опазим децата ни. Тук аз чух много идеи, само от някои от тях ще ви прочета. Така помолих всъщност и колегите, които участваха на срещата, да казват нови неща. Те са много запознати, всички са от асоциации, сдружения, неправителствени, тези, които сме ангажирани в Министерството на вътрешните работи, не само от другите министерства, присъстват тук шефа на АПИ. шефа на Червения кръст, всички казаха, че ще помогнат и обясниха точно как ще го направят. Аз ги помолих да казват само неща извън това, което е говорено минали години, което е свързано с новата нормативна уредба, което е свързано с добри практики, примерно някъде около нас в Европа, да речем, и да се съсредоточим върху тях, за да ни помогнат на нас като контролен орган и не само Министерство на вътрешните работи, да подобрим нашите работи, да намалим тези не само, разбира се, деца, които са убивани по пътищата и ранените. Всички. Това беше целта и аз ще обърна внимание върху някои от нещата, които на мен ми направиха впечатление, да знаете за какво е ставало дума тук. Например, аз изненадано научавам, че в училище няма хорариум за това. Има хорариум и за други неща, включително и за обучение, военно обучение. Има 5 часа в 11-ти, сещам 10-11 клас. Ако това е така, непременно ще направим нещо. Тук се говори от много от представителите. Няколко поне споменаха статута. Знаете, че има такава комисия по безопасност на пътищата, или е точното име, на безопасността. Нейният статут да бъде повишен, да бъдат ангажирани чрез нейните действия и това, което тя прави, много държавни органи. Дори прозвучаха друга предложение за промени в структурата на Министерството на вътрешните работи, все в тази връзка за повишаване статута на някои структури, които да осъществяват по-добър контрол върху тази прословута борба по пътищата. За детските седалки си говорихме. Патрулки пред входа на училище, много добра идея, ще помислим с колегите дали това е възможно, какво финансиране ще трябва допълнително, ако трябва да сложим пред всяко училище. И много си говорихме за клипове и за медийното отразяване, и вие за това сте поканени в този състав, ако може и още чрез вас други да чуят. И аз си мисля, и с колегите го споделям от ръководство, и тук го чух, всички са единодушни, че трябва повече да се прокламира това. Ние всички ангажирани с това, от държавата, с отговорности. И тези некоръстивни организации, които по различни причини са създадени, сдружени, включително Червения кръст, очевидно защо, трябва да бъдем по-активни, но ние не сме достатъчни. Гражданите не ги ангажираме. И аз дадах пример, това е също и с тероризма. Ако всички не се притеснима от тази нова чума на 21 век, ако не се притеснима от това, което се случва на пътищата, и особено пък за децата ни, няма как да стане. Така че аз ви моля, колкото можете вие, ние ще ви заредим и ще опитаме да го направим и да платим и средства за това, клипове, всякаква информация, която се случва сега, поне този месец, преди ваканциите, пък и цялото лято, такава е тази операция лято, която сега ще стартира, за повишено внимание върху пътно-транспортните произшествия, особено свързани с деца, опазването им, защото вече, ако стане, там нататък няма нужда някаква превенция да направим, всякаква, каквато можем. Където можете излъчвате, където можете говорите, въпреки че за вас това не е може би най-интересно, много по-интересни са други неща, така се купуват и гледат медиите, но на мен ми се ще и като граждани да виждам по телевизията, което видяхме тук, камерите са обърнати към нас, но там ние гледахме, не знам дали трябва да го обърнете, да видите и ще ви пуснем един-два клипа, Горсин Кисяков, нали имаме възможност. И това нещо, ако може да се пуска по телевизията, не вместо, заедно с сериалите или всички други новини, които също ни вълнуват, но от време на време да удряме камбаната и да казваме, че това ако не спазваме, тези жертви по пътищата и на децата включително няма да намаля. Ако може да пуснем няколко от кадрите, които на нас ни предоставите. Господин Кисяков, вие казвате, че там е смъртта, нали? Това беше отясно...
Не стъпи смъртта, да.
Адреналина и...
А можеш и да не стъпи.
Да, да не някой друг.
Един клип за алкохол. Как околните трябва да пазят човек? Всички трябва да викаме. За механизма на катастрофата.
Здравей, аз съм Петър. Днес ще ви покажа какво се случва, когато катастрофирате и не сте си сложили колана. Първо, колата спира внезапно. При челемата. Това е първата беда, защото после излетам през прозореца със скоростта, с която колата се е движила. И така, докато се спра на платно. Вторият удар, този, който може да ви убие, аз знам, че мога да го избегна. Ето този път съм си сложил колана. Колата спира внезапно, но колана не пази. И няма да има втори удар. Затова винаги слабите колана.
Дамата без каска, всички тръгнаха да я спират и кажат да си сложи каската. Искаме да е България. Скоростта. Почти всички пътници, пътуващи в леките автомобили, по-голямата част са близки на водача и това остава скрита картинка, така че трябва да се пазиме.
Добре, благодаря ви. Тук, както и одеве казах пред колегите, те ми се виждат много миролюбиви клипчета. Може би трябва да сложим, но има някаква мярка, сигурно по-добре от мене знаете, и телевизиите, които ще решат да излъчват нещо, което и ние ще подготвим, ще преценят точно какво да излъчват, но трябва да има и някакви по-така стряскащи, може би, до там сме докарали, предполагам, но други са тези, които ще го преценят това. Само да продължа с някои от другите идеи, да ги чуете. Камери, централизирана обработка, такъв бил пример в Холандия. Разбира се, колегите около мене знаят много добре европейски опит и ще се опитваме с средства, които разполагаме, да направим и това. Благодаря на господин Григоров, той да каза даже и пари готов да дават, говорят БЧК, ако трябва да помогнат и със средства и те. Застрахователите и те казаха, че имат система, за която сте чували и вие. Шест предложения даже имаше от Еволюция ли се казва, сдружение от Радостина. Ще ги разгледаме допълнително в комисията и ред други. Аз прочетах само някои от тези, които ми се струват, че са различни, поне аз не съм чувал с колегите така подробно да се обсъждат. Много се надявам, че всички тези идеи ще бъдат обсъдени в комисията, ще бъдат обсъдени в ръководството и професионално от Главна дирекция Национална полиция и ще направим необходимото тези числа, които чухте, ако не ги намаляваме, поне да ги запазим. Тая борба, особено пазене за живота на децата, да бъде много по-успешна. Така че аз благодаря на всички участници в днешната среща, благодаря на вас, надявам се, че го отразите и дори те неща, които ги има и тук. Имаше една много хубава идея, срещам се за нея отново на господин Григоров, беше за тази пешеходна пътека, тук говорим за до училище пеша, за тези легнали полицаи, както са популярно казани, или на равности по пътя, да бъдат от двете страни на пътеката. Главният секретар ми казва, че най-опасно е, когато те са на пътеката, тъй като колата се повдига и удра жизненно важни органи в организма на човека. Това сме направили сега, явно ще подобряваме нещата. Надявам се, завършим с това и ще ви оставя да зададете въпроси. Най-важното според нас, аз поне така си мисля, ако трябва да въобще, медийно да отразиме и да разкажем, да стресираме пак тези, които са нарушителите, да ги, ако може да ги върнем в правия път буквално, да не нарушават пътищата, да пазят детски и човешки въобще живот. И сега, ако имате въпроси към мен и към колегите, които са около мен или към присъщите, заповядайте.
Аз имам въпрос. Казвам се Добрев, съм вестник сега и отразявам темата 25 години. Така че медиите сме отразявали страшни неща и по-безстрашни и времето, в което имаше автомобили катастрофирали по пътя, поставени за да гледат хората. Но аз искам да ви попитам, споменахте съботната среща, да кажете какви 5 спешни мерки ще се направи, нали, МВР, съответно, ще направят, за да се намали, да се намалят жертвите, ще да се намали това напрежение на пътя. Защото 50-60 хиляди от глобите не са събрани. Те не се събират. И това са години наред. И ако това не се направи, нали си представите, това са 50-60 хиляди нарушители, някои от тях са по 10 нарушения, които не могат да се съберат тези глоби. Просто да ми кажете как ще стане това нещо. Защото ако стане това нещо, повярвайте ми, половината от работата ви е свършена. И вторият ми въпрос е свързан с това, което колегите от труд вчера пуснаха, че камерите в новите патрулки на практика вътре не могат да снимат и да обясните какво ще се направи по този въпрос. Благодаря.
Ние преди малко си говорихме за едното, ще помоля главния секретар да ви каже за тези глоби. Той ми разказа на мене накратко, хубаво да го чуете всички, а след това директора на главна дирекция и след това ще въобще, той ще ви каже по втори въпрос.
По отношение на събираемостта на глобите, да, прави сте, това е проблем и може би той нанася много по-големи щети върху дисциплината на водачите, отколкото въобще ако не бяха санкционирани за това нещо. Тези спешни мерки, които би ги нарекал незабавни, които имаме възможност да предприемем, те и в момента се прилагат. Това е при засиления контрол на пътя, бърза справка за състоянието на водача по отношение на наложени и невръчени наказателни постановления. А при връчени такива, когато вече е настъпил момента на тяхното влизане в сила и заплащане, да бъде отнемано свидетелство за правоуправление временно, докато той не си изпълни задълженията към бюджета. Знаете, и в Търново има един фрапантен случай, който водач, който е спрян за проверка, се оказа, че дължи 11 000 лева от наложени административни наказания. По-дългосрочната цел е да настъпят законодателни промени, които да повишат събираемостта на тези глоби, като би трябвало тази дейност да се обвърже с по-голяма част от административните услуги, които се извършват на лицата по различни други поводи, тя да бъде обвързана с заплащането, както в много европейски страни, с заплащането на задълженията към бюджета. Мисля, че в това отношение ще има подобрение с въвеждане на новите автомобили, които имат възможност на пътя да се издава и съответното наказателно постановление, реално при самата проверка на водача. Той е там на място, вместо да го търсим с районни инспектори, с различни други способи и писма, ние ще ги върнем на място, там където е санкциониран. Това е по отношение на събирането на глобите. Както вече казахме, има публикувана е новата наредба, която се надяваме с влизането в сила да повишиме и неотменността на наказанието по отношение на хванатите след употреба на алкохол и наркотични вещества, което също е много важно, тъй като към момента се използваха различни така хватки, включително и с участие на служители, които извършват самите проби в Министерството на здравеопазването в различни болници. Искаме максимално да се изчисти субективния елемент и тези лица да получават необходимото наказание, без да има възможност то да бъде обжалвано и паднало в съдебно заседание.
Аз искам първо да започна от там, че на 27 май не е старта на кампанията от политическото ръководство за борба с произшествията, които стават на улиците. Това е кампания, която започна още от миналата година, тъй като 278 автомобила в МВР като цифра не са купувани в последните 10 години. А тези 278 автомобила са предназначени само за дейността на пътна полиция. Затова искам да подчертая, че този ангажимент към политическото ръководство в изпълнителната власт не е от този ден. По отношение на събираемостта на глобите мога да допълня само изказването на главния секретар, че в момента върви тестване върху между информационните системи на НАП и нашата информационна система за управление наложени и платени глоби. Всеки един от автомобилите на пътна полиция от тези 278 е оборудван с система, работна станция с отдалечен достъп, който при спиране на всеки един водач, първата проверка, която се прави, това е дали лицето е обявено за издирване по някакъв повод и след това се прави автоматична проверка в системата за наложени и платени глоби. Една неплатена глоба веднага води според промените в закона за движение по пътищата от началото на годината води до по-тежка санкция. И затова съм напълно съгласен с вас, че работата в тази посока е изключително важна. Освен бързото наказание, бързо да бъде събрана и глобата. По отношение на втория проблем, който поставихте, да, наистина тези нови автомобили са много по-различен клас и то това е следствие на това, че не са купувани автомобили толкова дълго време в МВР. А пък в същото време старите Астри са оборудвани с по-нисък клас и по-ниско технологично ниво камери. Но ние в тази посока също сме предприели действия, така че да можем да стандартизираме и сертифицираме камерите в старите автомобили, които да бъдат изнесени и ползвани от новите автомобили. В същото време сме предприели стъпки с колегите от Комисията за финансов надзор, които управляват гаранционния фонд, да продължим закупуването на такива стационарни и подвижни камери, които образно казано на една тринога лесно да се вадят от автомобила, да се работи с тях, да се прибират и да се отива на друг установъчен пункт, на който да продължи работата за контрол на скоростта. Благодаря.
Господин Добрев, и да и добавя вас, защото питахте за няколко неща, които успешно трябва да направим. Вие сте си прочели в пресата какви бяха бележките на премиера тогава. Първото нещо, което направихме, споменах го, наредбата. Наредба номер 30 ще бъде променена, не е променена и вътре има 5-6 неща, които трябва да уточним. Знаете ги, само ги маркирам. Ако искате подробно да говорим за наркотиците. Как точно с каква апаратура? Има само една във Военно-медицинска академия, тя струва 800 000 лева, сега правим на другите места, ще има ли такава, за да бъде признавана от съда. Всичко това го обсъждаме в момента, има решение, ако трябва ще сложим още пари, ще купим такива апаратури, ще ги сложим на някакво места в страната, така че в съда да издържат. Съда не е виновен, тук очевидно грешката е в нормативното, редби ние поправим. Това е за наредба номер 30. Кой ще взима пробата? Лекар, медицински сестра, всичко това, разбира се, ще бъде изчистено, за да бъде отново достоверно и да бъде прието от съда. Как ще бъдат превозвани тези проби, които ще вземат? Кой ще ги вози? Полицейска кола или нейка, както беше до сега? Всичко това е изчистено. Това ще се признава ли за експертиза от съда? Т.е. ще бъде записано в закона експертиза или ще бъде веществено доказателство, мисля, ще се казваш, или веществено, или информация за нещо. Да, терминологията ще изчисти, включително и тази, която в 3-4 закона, терминология, която е различна. Като го хванеме, т.е. с наркотиците, той под въздействие ли е или е под не знам какви думички има. Не искам да ги казвам, специалисти ще ги кажат, вие ги знаете сигурно по-добре. И това ще бъде изчистено. Така че наредбата да бъде оптимизирана и да свърши работа. Т.е. това, за което е създаден. Това е едно. След това закона за движение по пътищата. Малко по-дълъгосрочно, няма да стане веднага. Работи се върху него да бъде разделен. Аз мислех, че на две, сега чувам, че на три ще го делиме. Каквото трябва експертите работят върху това да бъде разделен закон, но вътре има някои неща, които спешно могат да бъдат променени и от сега да бъдат казани, че бъдат променени, пък когато му дойде времето, ще бъдат направени, има си процедура. Министерството трябва да влезе в парламент или пък депутати ще го дадат закона, не знам точно как стане, както се възприеме, но най-добре е, разбира се, от Министерския съвет. И ще бъдат направени тогава промените. За електронните фишове се сещам, когато трябва да се направи тази промена. Знаците да отпаднат, за което говорихме и с агенция АПИ. Те бяха при нас и го обсъждахме този въпрос. Друго автомобилите, колегата Терзийски ги каза. 278 останах още 40 или 60, мисля. 45. Ето Рановски казва, точно число останах от тези 278, тези марката няма да казвам. Да, останаха толкова. Хубаво, били нови, обясниха стъклата, камерите, ще го измислим и това. Защо някой не е го предвидил това? Те първо аз ще проверя примерно, та камерите не могат. Ама то май не трябва вътре. Освен това, не България мери скорости само, има и други държави, които мерят и те имат нови автомобили. И при тях ще видим как и ще го направим и това. И последното, което се сеща, за камерите по пътя. Нещо, което лично съм ангажиран, защото ми се струва, че българина не разбира от друго. В момента поне трябва да има контрол, докато възпитаме, както тук надълго си говорихме, от училище, семейство и знаете изобщо как стават нещата, не само в това възпитание, но това е важно. Но до тогава трябва да има безкомпромисен контрол за тези джигити по пътя. Затова камера. Знаем, че трябва да има един център, тук го обсъждахме преди това, ще го направим. Готови сме да дадем пари за такава система, включително тя започва да се изгражда сега по причина на председателството, което предстои на съвета на Европейския съюз. Така че от тук ще започнем, след това ще го надграждаме. Имаме идеи по това как да направим. Има даже готови, ми предложиха спецификации. Отново ще се огледат, така че да бъдат максимално добре и правилно закупени каквито трябва камери, не такива, дето не можело да правят нещо, пък другите може, паните били лазерни, пък трябва да се купува стенд и така нататък. Всичко това в момента е на буквално бюрата на тези, които се занимават и са отговорни за тези проблеми, ще го направят, господин Добър. Благодаря. Други въпроси?
Аз благодаря.
представя Димеши Васильков, да ви питам как ще управлява център с 100 камери, като не можете един център с 4 камери на тунела на Люмин да се управлява. Смисъл да бе да работят и сега.
Тук сигурно... Комисарите изискаше да отговори, но... Кратки отговор е да, сигурно не можем това, но ще се наложи да правим и много повече камери. Даже мисля, че защото някъде го чух, как беше, на 100 км, 3-4, има европейски стандарти. И ние това ще направим. Ако искате да чуете някакви подробности, господин Рановски, заповядайте.
Уважаеми господин министър, системата на Люлин, която мери средна скорост, е единствената система в България и работи като система. Това не са 4 отделни камери, това е една система. Системата работеше нормално, по 30-40 хиляди нарушения годишно излизаха само от тази система. Да, действително в момента не работи, има технически проблем, но се прави всичко възможно да бъде отстранен и да започне да работи. Системата също има възможност да установява нарушения за гражданска отговорност и ще бъде използвана пълноценно, когато заработи. Това е техника, разваля се, има технически проблем, по който се работи, ще бъде отстранен и ще бъде използван. Това е система за средна скорост, единствената в България.
Да добавя, че към тази система идеята ни е да надграждаме единния център, тъй като нарушенията се извършват на територията на Пернишки районен съд и естествено обжаванията се правят там, а обработката на съобщенията от нарушенията се прави в Главна дирекция Национална полиция и ние искаме тази практика да бъде въведена, защото колеги от Пътна полиция са били командировки в Холандия, в Естония и наистина виждаме при един център първото нещо, което прави по-ефективно от центъра е това, че намалява ангажимента на служителите от Пътна полиция с обработката на самите нарушения. И второто нещо е автоматизирането на тази обработка свежда до минимум субективния фактор при определянето на наказанията или съответното нарушение.
Благодаря ви. Ако остава някой друг въпрос, заповядайте.
Нанев съм убит и ви добър ден, господин
Моля?
Министър. Нанев съм убит и ви казвам и добър ден, господин министър. Все пак искам да се върнем на... Аз би го нарекал дори гафа с стъклата на моите корейски автомобили. Наясно ли сте кой не си е свършил работата, защото аз не се съмнявам, че вие ще намерите изход от тази ситуация, но все пак говорим и за харчане на едни допълнителни пари, които са публични средства, пари на данъкоплатците. Да, кой носи отговорност за това, че някой не е догледал било то технически спецификации на стъклата или на камерите, за сега да харчим отделно допълнителни пари?
Добре, благодаря ви. Същия въпрос и аз си зададох. Някой има ли по веригата виновен и съм разпоредил това да стане? Да ми намерят кой е пропуснал спецификацията да напише, че камерите, ако е било необходимо да направи тази оговорка, да снимат отвътре, защото аз чувам различни неща, че отвътре не може, заради аербенци и така нататък. Те автомобили няма да казвам отново марката, но те са такива. Защо са пък такива? Не може да вземат по-големи. И така нататък. Те са свързани нещата. Става въпрос за пари, но в крайна сметка става въпрос за техническа спецификация. Това е документа, който специфицира какви нужди имат и те някакви технически трябва да ги опише. Там защо не е предвидена такава камера, сега се сещаме отгоре ли да я слагаме, на триногли ли да я слагаме. Разбира се, ще го проверя и лично ще ви информира, защото се познаваме с вас. Но това е частен проблем и аз ви моля, защото започвате да питате общи неща. Моля ви, съсредоточете се, ако имате други въпроси, по среща, за която сме се събрали с колегите, да не губим тяхното време, а и вашето и моето, ако имате въпроси около това. Новината, която ще чуете в момента от мен, като ме питате сега за различни неща и колегите ни задават такива въпроси, че ние имаме такава идея. Всеки месец, ще видим точно кога, ще правим пресконференция. Сядаме и ви разказваме какво сме направили другия месец и вие задавате всяки въпроси. И тогава всичко е ясно. Вие няма да ни питате за неща преди 3 месеца, ще ни питате 100 месеца какво е станало. И мисля, че това е добре за всички. Тази практика сме правили едно друго министерство някога. И работи добре. Ако не възразявате така, то това ми е молбата. Като направя първата пресконференция, там задайте всички въпроси с задна дата да изчистим до този месец. А в момента, моля ви, само за срещата или поне по темата за децата, това е камбаната, която искаме да ударим и така да кажем на обществото да се върши върху нея.
Само да уточним, че всички клипове ще бъдат качени на сайта на МВР, желание да ги излъчите. Те са предоставени от
Асоциацията
на Съединените.
Така, така, последното, което трябва да чуете, инспектор Ботева ще ви обяви нещо, с което да пишете.
Здравейте, на всички. Благодаря за вниманието. Благодаря, че камерите продължават да ни вълнуват всички. Се надявам използването им в районите на детските учебните заведения в оставащите дни до края на учебната година да дадат добри резултати и да ограничим до минимум травматизма с деца. И така, както господин Радев, министърът на вътрешните работи, съобщи, че целта на днешната среща е посветена именно на Деня на детето, 1 юни. Използвахме възможността с традиционни и нови наши партньори да се обединим около това, че проблемът с децата е много важен, а пътната полиция е един от малкото държавни органи, които застават много често пред вас и дават отчет за това, което правят, как се грижат. И знаем, че сме винаги обект на критика, може би и сега ще намерите за какво да ни кажете, че все едно и също повтаряме. Но въпреки всичко, това, което повтаряме, се нарича традиция. И традицията в нашите дейности казва, че от 1 юни стартираме ежегодната, повече от 20 години проверена във времето, акция на полицията „Ваканция да пазим живота на децата на пътя“. Така сме ги пазили досега. Каквото сме могли, сме направили, но не искаме да оставаме сами. И тази година искам да се обърна към всички вас и да ни подкрепите с позитивните си послания към децата. И когато до вечера или на обяд излъчвате своите репортажи, наистина да акцентирате дали в момента е по-важно камерите ни, дали ще снимат през стъклата, или че ние всички днес, които сме седнали на тази маса, сме коментирали как да направим живота на децата си по-сигурен. И така от днеска стартира акцията „Ваканция да пазим живота на децата на пътя“. До оставащите дни на учебната година всички училища ще бъдат подсигурени с полицейско присъствие, за което е отдадено разпореждане от името на главния секретар на Министерството на вътрешните работи и ще се изпълнява на територията на цялата страна. Ще бъдат обезпечени всички питейни заведения и увеселителни, ако мога така общия термин да използвам, в които деца от различни етапи на образованието се събират, за да отбележат своето приключване, защото не само абитуриентите са абитуриенти, в семействата и навсякъде в училищата дечицата, които завършват даден клас, също се считат за завършващи и празнуват по свой начин. Естествено, в дните на 15 юни и 30 юни, когато приключват официално отделните етапи на училищното образование и когато се правят по-големи тържества, те ще бъдат обезпечени не само със служители на пътна полиция, а и на охранителна, така и на криминална, разбира се, полиция, защото знаем, че при такива събирания на много деца се събират и не само децата, и техните близки, така че както в дворовете на учебните заведения трябва да бъде гарантирана сигурността на децата, така и в районите около училищата. Онова, което е важно за всички нас и тук с помощта на колегите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ ежегодно осъществяваме, е, че и с регионалните управления по образованието, че съвместно с тях планираме обмен на информация за всички онези екскурзии, които се подготвят през лятната ваканция с групи, организирани от училища или други центрове, които работят с деца, и съвместно осъществяваме проверки за техническа изправност на автобусите, с които децата се превозват, а така също и за наличие на алкохол, примерно дали водачът, който ще осъществява превоза на учениците за екскурзията или на деца, може и да са от детски градини, дали няма да седне зад волана след като употребил алкохол. Знаете, че миналата година самите вие ни помогнахте в това отношение, че популяризирахте сред своята аудитория такива случаи и проявихме всички ние нетърпимост към нещо подобно. Така че всичко това, което зависи от нас като организация, като органи по контрол на движението по пътищата, е създадено. Предстои да видим резултатите, разбира се, в края на месец август, когато ще протичат и съответно нашите отчети, но е заложено провеждането във всеки един от месеците по преценка на ръководителите на съответните областни дирекции на Министерството на вътрешните работи, кога и как да проведат специализирани полицейски операции с различна тематика, като ще се базираме допълнително и на спазването на графика на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ, когато ще проверяваме и за скорост, не само в районите, разбира се, на детските заведения и учебните, защото ще сме пък в лятна ваканция. Ще насочим вниманието си към това да подпомагаме трафика към курортните комплекси, разбира се, и най-вече атракционите, които се предлагат там, и много често ставаме свидетели на предоставянето на неправоспособни водачи, и не само на просто неправоспособни, а на деца, които изобщо не са във възраст, която законът за движението по пътищата регламентира, че имат право да управляват моторни превозни средства, а както и използването на различни обезопасителни системи, както в автомобилите, така и в моторните превозни средства на две колела. Така че апелирам към всички да популяризирате в днешния ден именно това, че ще имаме грижата да се подсигурят децата и техните родители, за да може безпрепятствено да си изкарат наистина почивните, ваканционните дни, а не само да търсим в момента някаква критика. Разчитам на това от ваша страна. Публикували сме на страницата на Министерството на вътрешните работи и съответно ще бъдат публикувани и на страниците на областните дирекции на нашето министерство. Практически препоръки към децата, този път ги насочихме само към децата, да звучат така като подарък за тях за 1 юни, но те, прочитайки ги, който и да ги прочете, може да се постави на мястото както на детето, така и на неговия родител, така и на неговите приятели, защото тук може би е момента само да уточня нещо от страшната статистика на 2016 година, че от 36 деца, 26 са пътници в автомобилите на своите близки или роднини и са загинали като пътници в тях, но отбелязвам, че между 15 и 17 годишна възраст децата са били най-голям брой от тези жертви и те са били в автомобилите не на родителите си, а на свои приятели, повечето от които нови водачи с стаж не повече от 3 години като такива. Така че мисля, че акцентът, доколкото се борихме до 2016 година да привлечем вниманието на родителите, да подсигурят автомобилите си с обезопасителни системи за деца, мисля, че е време да обърнем внимание и на родителите за това. Грижите ли се за децата си и знаете ли те къде се намират в този момент? В чий автомобил съм и осигурен ли е този автомобил с нужното и, разбира се, дали водачите, които управляват тези автомобили, са правоспособни и доколко имат умения да го правят. Да се върна за кратко само на препоръките към деца. Кръстили сме ги по едно правило на час за деня на детето, за всеки час от денонощието, плюс 8 часа подарък. И подаръците са по отношение на това. Да си зададе детето въпроса, ако е пешеходец, знае ли какво да прави? Ако е пътник, знае ли какво да прави? И съответно, ако е водач на велосипед, какво да прави? И ако е водач на моторно превозно средство, знае ли какво да прави? Защото знаете, че от 16 навършени години нататък децата могат да получат правоспособност и да управляват мотопеди. Но от 18 годишна възраст, моторни превозни средства от другите класове. Благодаря за вниманието.
Брифинг след работна среща с представители на институции и неправителствени организации, ангажирани с проблемите за безопасността на движението от 1 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.